Սակայն մայորի հաղորդածից մի կարևոր եզրակացություն էր բխում, որի մասին մինչև այժմ ոչ ոք չէր մտածել. Միայն Մերի Գրանտը, չխառնվելով անցյալի վեճի մեջ, մտածում էր ապագայի մասին. Ջոն Մանգլսը հանկարծ նկատեց, թե ինչպես գունատվեց նրա դեմքը և աչքերը լցվեցին արցունքով. Միայն այն ժամանակ նա հասկացավ, թե ինչ է կատարվում աղջկա հոգում.
«Օրիորդ մեր, լացմի լինեք»,
բացականչեց նա.
«Խնդրում եմ, լացմի լինեք»։
«Դուք լաց եք լինում, սիրելի աղջիկս, ինչու?»
հարցրեց Էլենը։
«Իմ հայրը»,
շշնջաց երիտասարդ աղջիկը խեղտելով հեկեկալը. Նա այլևս ոչ մի բառ չկարողացավ արտասանել, բայց այդ էլ բավական էր, որպեսի ճշմարտությունը կայծակի պես փայլեր յուրաքանչյուրի ուղեղում. Բոլորի համար էլ հասկանալի եղան թե Մերիի արցունքները և թե դրանք հարուցող պատճառը. Արտոնի մատտության մերկացումը սպանում էր ամեն մի հույս. Տաժանակիրը նավաբեկություն հորինեց, որպեսի հրապուրի Գլենարվանին. Այդ մասին բոլորովին պարզ ասացին նրա հրոսակախմբի անդամները, որոնց խոսակցությունը լսեց Մակնապսը. Բրիտանիան երբեք չի խորտակվել Տուֆոլդայի խութերի վրա. Հարի Գրանտը ոտք չի դրել ավստրալիական մայր ցամաք. Փաստաթղթերի բովանդակության քմահաճ մեկտաբանությունն ազատարար արշավախմբին կեղծ ճանապարհի վրա ձգեց. ստեղծված դրության մեջ իրենց հաշիվ տալով և տեսնելով նավապետ Գրանտի որդիների վիշտը, բոլորը լռեցին. ոչ ոք չկարողացավ մխիթարական խոսք ասել նրանց. Ռոբերտը և Մերին գրկախառնված եկեկում էին. Պագանելը գրգռված փնփնթում էր.
«Օ, չարաբաստիկ փաստաթուղթ, դու նորից խապեցիր մեզ. դու ազնիվ և համարձակ մարդկանց կյանքը նորից վտանգի ենթարկեցիր»։
Եվ արժանավոր աշխարհագրագետը, ինքն իր վրա զայրանալով, այնպես գազազած էր ծեծում ճակատը, կարծես ուզում էր գանգը փշրել. Մինչ այդ Գլենարվանը դուրս եկավ ֆուրգոնից և միացավ պահակ կանգնած Մյուլրեդիին և Վիլսոնին. Խորին լռություն էր տիրում գետի և անտառի մեջ ընկած հովտում. Մութ, թանձր ամպերը կախվել էին գետնի վրա. Կաշկանդված բնության ամենաչնչին ձայնն էր լսելի մեծ տարածության վրա. Բայց չորս կողմում թագավորում էր մեռյալ անդորությունը. Ըստ երևույթին, Բեն Ջոյսը և նրա բանդան նահանջել էին պատկառելի տարածությամբ. դա անուղակիորեն հաստատվում էր նաև ծառերի ստորին ճյուղերի վրայով ճախրող թռչունների վարմունքով. Եթե մոտերքում մարդիկ թաքնված լինեին, այսպես հանգիստ չէին լինի։
«Ինչ է պատահել ձեր պահակության ընթացքում»,
հարցրեց Գլենարվանը նավաստիներին։
«Կասկածելի ոչինչ չենք նկատել»,
պատասխանեց Վիլսոնը։
«Ըստ երևույթին, մոտերքում տաժանակիրներ չկան»։
«Ավանորեն, դեռ ամբողջ հրոսակախումբը չի հավաքվել, և նրանք չեն համարձակվում հարձակվել մեզ վրա»,
ավելացրեց Մյուլրեդին։
«Բայց կարող է պատահել, որ Բեն Ջոյսը որոշել է իր հրոսակախմբում նոր տարագիրներ հավաքագրել, որոնք թափառում են ալպերի ստորոտում»։
«Հնարավոր է, Մյուլրեդի», պատասխանեց Գլենարվանը։ «Անզգամները միշտ վախկոտ են. նրանք գիտեն, որ մենք զինված ենք և վատ չենք զինված. բայց կարող է պատահել, որ նրանք սպասում են գիշերվան, որպեսի կրկնեն գրոհը. պետք է զգոնությունը կրկնապատկել արևի մայր մտնելուց հետո. Ախ, եթե կարողանայինք այս ճահճից տափաստան դուրս գալ. բայց ավաղ, գետի ջրի բարձրանալը պահում է մեզ. ինչ ասես, որ չէի տա մի լաստի համար, որով կարելի լիներ գետն անցնել»։
«Ինչու չեք հրամայում կառուցել այդ լաստը»,
հարցրեց Վիլսոնը։
«Չէ՞ որ փայտի պակասություն չկա այստեղ»։
«Ոչ, Վիլսոն, ոչինչ դուրս չի գա. Սնոն հանգիստ գետ չի, այլ շեշտակի հոսանք է»։
Այդ րոպեին Ջոն Մանգլսը, աշխարհագրագետը և մայորը մոտեցան Գլենարվանին։ Նրանք հենց նոր էին վերադառնում Սնոուի ափից։ Նրա ջրի մակերևույթը էլի մի ոտնաչափ բարձրացել էր գիշերը, և հոսանքն այնպիսի արագությամբ էր սլանում, որ մտածելու կարիք չկար նրա վրայով շտապ շինված լաստով հաջողակ անցնելու մասին։
«Այժմ տեղափոխվելն անհնարին է», ասաց Ջոն Մանգլսը։
սակայն չպետք է նստել ձեռքերը ծալած. Այն, ինչ մենք որոշել էինք Այրտոնի դավաճանության մերկացումից առաջ, այժմ պետք է կատարել առանց հետաձգելու։
«Ինչի մասին եք խոսում, Ջոն?» հարցրեց Գլենարվանը։
«Ասում եմ, որ մենք օգնության կարիք ունենք, և եթե չենք կարող ընկնել Տուֆոլդա ծովախորշը, ուրեմն ավելի շատ հիմքեր ունենք շտապ հասնելու Մելբուրն. մեզ մոտ մի ձի է մնացել. Տվեք ինձ այդ ձին, սըր, և ես կգնամ Մելբուրն»։
«Ոչ, Ջոն, դա վտանգավոր ձեռնարկում է», առարկեց Գլենարվանը։ «Չխոսելով արդեն այն մասին, որ ինքնըստինքյան 200 մղոնանոց ճանապարհորդությունը վայրի երկրով դժվար խնդիր է. Այրտոնի հրոսակախումբը հավանորեն պահպանում է բոլոր արահետները, որպեսի խանգարի մեզ այդ գործում»։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում, սըր, բայց այսպիսի դրության մեջ մնալն էլ անկարելի է. Այրտոնը հանձն առավ 7 օրում Դունկանից Սնոուի ափը բերել մեր ընկերներին. ես պարտավորվում եմ 6 օրում անել նույնը. Եվ այդպես, սըր, մնում է միայն ձեր համաձայնությունը. Խնդրում եմ»։
Նախքան Գլենարվանը կասեր իր խոսքը, մեջ մտավ Պագանելը։
«Ես պիտի մի դիտողություն անեմ. Մելբուրն գնալ պետք է, բայց միայն ոչ Ջոն Մանգլսը. Դունկանի նավապետը իրավունք էր չունի վտանգի ենթարկել իրեն. Նրա փոխարեն ես կգնամ»։
«Ճիշտ է, Պագանել, բայց ինչու դուք»,  ասաց մայորը։
«Հապա մենք ինչի համար ենք»,
բացականչեցին Վիրսոնն ու Մյուլրեդին։
«Միթե կարծում եք, թե ինձ կարող է վրթովել ձիով 200 մղոն գնալը»,
հարցրեց մայորը։
«Լավ, բարեկամներս», ասաց Գլենարվանը։ «Դե որ մի անգամ որոշել եք, թե անհրաժեշտ է Մելբուրն գնալ, թող վիճակահանությունը որոշի, ով պիտի գնա. Պագանել, գրեցեք մեր անունները»։
«Միայն ոչ ձերը, սըր»,
բացականչեց Ջոն Մանգլսը։
«Ինչու»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Դուք չեք կարող թողնել ձեր ամուստուն, այս մեկ. Ձեր վերքերը դեռ չեն սպիացել, այդ էլ 2»։
«Գլենարվան»,
վրա բերեց Պագանելը,
«դուք իրավունք չունեք թողնել արշավախումբը»։
«Այո, Էդուարդ, ձեր տեղն այստեղ է»,  ավելացրեց մայորը։
«Համաձայն չեմ ձեզ հետ, բարեկամներս. սա զվարճալի ճանապարհորդություն չի. գնացողը մեծ վտանգի է ենթարկվում, և ես իմ տեղը ոչ ոքի չեմ զիջի. գրեցեք նաև իմ անունը և թող վիճակը որոշի»։
Ստիպված էին հնազանդվել նրա պահանջին. Գլենարվանի անունը գրված էր մյուս բոլոր անունների հետ։ Թղթիկները խառնեցին մի կույտի մեջ, և առաջինը դուրս եկավ Մյուլրեդին։ Կորովի նավաստին ուրախությունից նույնիսկ վերցատկեց տեղից։
«Ես պատրաստ եմ, սըր», ասաց նա։
Գլենարվանն ամուր սեղմեց նրա ձեռքը։ Հետո նա վերադարձավ ֆուրգոնի մոտ, պահակ թողնելով Ջոն Մանգլսին և մայորին։ Էլենը, իմանալով ընդունված որոշման մասին, հավանություն տվեց։ Նա դիմեց Մյուլրեդիին մի քանի խոսքով, որոնք մինչև հոգու խորքը հուզեցին համարձակ սովագնացին։ Պետք է խոստովանել, որ վիճակն իսկապես հաջողակ սուրհանդակ ընտրեց։ Մյուլրեդին քաջ էր, ուժեղ, խելոք, հնարագետ և անխոնջ։ Նրա մեկնումը նշանակվեց երեկոյան ժամը 8-ին։ Արդեն մութն էր։ Վիրսոնն իր վրա վերցրեց ձին պատրաստելը։ Նրա գլխում մի հաջողակ միտք ծագեց. մատնիչ երեքնուկով նալը փոխարինել սատկած ձիերից մեկի սովորական նալով։ Այդպիսով տաժանակիրները չեն կարող ճանաչել ոչ Մյուլրեդիի հետքերը, ոչ էլ հետապնդել նրան, որովհետև նրանք ձիեր չունեին։ Մինչ Վիլսոնը զբաղված էր ձին վերապայտելով, Գլենարվանը որոշեց հրաման տալ Թոմոստինին և Պագանելից խնդրեց իր թելադրությամբ մի նամակ գրել, որովհետև վիրավոր ձեռքը չէր թողնում գրիչ բռնել։ Գիտնականը, ինչ որ մտքով կլանված, 4 կողմը չէր նկատում։ Պետք է ասել, որ այդ օրվա բոլոր տհաճ պատահարները Պագանելը մոռացել էր, և գիտականի մտքերն ամբողջովին զբաղված էին չարաբաստիկ փաստաթղթի նոր վերլուծությամբ։ Նա ամեն կերպ կրկնում էր մտքում նրա բառերը, աշխատելով նոր իմաստ կորզել նրանցից։ Այդ պատճառով էլ նա միանգամից չհասկացավ Գլենարվանի խնդրանքը, և վերջինը ստիպված էր կրկնել այն։
«Ահա, ահա»,
վերջապես պատասխանեց գիտնականը,
«ես պատրաստ եմ»։
Եվ նա մեքենայորեն տրորեց ձեռքերում իր օրագիրը։ Հետո նրա միջից մի սպիտակ թուղթ պոկեց և մատիտով զինվելով պատրաստվեց գրելու։ Գլենարվանը սկսեց թելադրել.
«Առաջարկում եմ Թոմ Օստինին անհապաղ դուրս գալցով և Դունկանը տանել»։
Գրելով այդ բառը, Պագանելը պատահաբար նայեց ավստրալիական և նոր զելանդական թերթի համարին, որն ընկած էր գետնին։ Թերթն այնպես էր ծալած, որ երևում էր միայն հետևյալ բառը. «Զելանդական»։ Պագանելի մատիտը կախվեց օդում և ինքը գիտտականը, կարծես թե մոռացավ և Գլենարվանին, և նամակը, և ամբողջ շրջապատը։
«Պագանել, ի՞նչ է պատահել»,
անհամբերությամբ հարցրեց Գլենարվանը։
«Ախ»,
հանկարծ գոռաց աշխարհագրագետը։
«Ձեզ ի՞նչ պատահեց»,
հարցրեց մայորը։
«Ոչինչ, ոչինչ»,
պատասխանեց գիտտականը և շշնջաց.
«Զելանդ, լանդ, լանդիա, լանդիա»։
Նա ոտքի թռավ, վերցրեց թերթը, տրորեց այն ձեռքերում, հավանորեն դժվարությամբ զսպելով պորտկումը։ Էլենը, Մերին, Ռոբերտը, Գլենարվանը ապշած նրան էին նայում, չհասկանալով նրա հուզմունքի պատճառները։ Թվում էր, թե Պագանելը բռնկել է անմտության հանկարծակի նոպայով, բայց նրա հուզմունքն արագ անցավ։ Աչքերում փայլող ուրախությունն աղոտացավ, և նորից տեղը նստելով նա հանգիստ ձայնով ասաց.
«Շարունակեցեք, Գլենարվան, ես պատրաստ եմ գրելու»։
Գլենարվանը թելադրեց.
«Եվ Դունկանը տանել Ավստրալիայի արևելյան եզրը»։ «Ավստրալիայի»,
նորից հարցրեց Պագանելը, և հենց ինքն էլ իրեն պատասխանեց.
«Դե իհարկե Ավստրալիայի»։
«Լայնության 37-րդ աստիճանի մոտ»,
շարունակեց Գլենարվանը։ Պագանելը նամակը գրեց և տվեց Գլենարվանին ստորագրելու։ Վերջինս, ցավից կնճռոտվելով, մի կերպ ստորագրեց։ Պագանելը ծալեց նամակը, դրեց ծրարի մեջ, կնքեց և հուզմունքից դողդողացող ձեռքերով գրեց հասցեն. «Թոմ Օստինին, Դունկան զբոսանավի նավապետի օգնականին, Մելբուրն»։ Հետո դուրս թռավ ֆուրգոնից, ձեռքերը թափահարելով և փնթփնթալով հետևյալ անհասկանալի բառերը.
«Լանդիա, Լանդիա, Զելանդիա»։